subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax isniina bisha Oktoobar, waa saddex sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitterband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Saaro Cabdi Axmed.
arrinta dumarka ani waxay ila tahay inuu yahay shay aan meeshiisa munaasaba ku ahayn. hadda maxaa jira waxa weeye diinta islaamku waxay u soo dantay ragga dumar waddanka Soomaaliyana ka dhexeeya ragga dumar ragga dumarku inay danta waddanka ka wada taliyaan, maslaxada ummadda ay ka wada taliyaana waa mas-uuliyad ilaahay uu saaray weye subxaanahu watacaala.
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka hadlaya hadalkii dalladda culimmada soomaaliyeed ay kaga hor yimaadeen qoondada dumarka ee arrimaha siyaasadda waddanka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan waalidiinta iyo caruurta qurbaha oo ay qaarkood kala maan yihiin.
waxaan kaloo idiin haynaa abaaro saameeyay duunyo iyo dadba oo laga soo sheegaya gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
ololaha doorashada ee musharaxiinta Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa is wadaarsaday eedeemo kulkulul kadib markii uu wargeyska The New York Times uu soo bandhigay nuqul lagu sheegay canshuur celinta Donald Trump ee sanadkii 1995. warbixintaasi oo uu soo diray ruux isqariye ayaa muujinaysa in Donald Trump uu canshuur celintaasi ku sheegay ganacsigiisa inuu dhumiyey dhaqaale dhammaa xilligaasi 916 milyan. waa sanadkii 1995, taasoo Trump u suurto gelisay in uu helo canshuur cafis amaba canshuur celin fara badan intii uu sameeyey lacag intaasi ka badan sanadaha soo socda.
madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos ayaa sheegay inaysan ka niyad jabaynin guuldaradii ku timid aftidii loo qaaday heshiiskii ay dowladdu la gashay jimcada Fakra. codayntii loo qaaday heshiiska ayaa shalay loogu guuleystay 50.2%, halka taageerayaasha heshiiska ay heleen cod dhan 49.7%. tani waxa ay ka soo horjeedaa fikir aruurin la sameeyey maalmihii ka horreeyay codbixinta oo sheegaysay in si aqlabiyadii ku jirta looga guuleysan doono qolyaha u ololeeyay diidmada heshiiskan. madaxweynaha Santos ayaa ka dalbaday ergadiisa wadahadalka inay ku noqdaan caasimada dalka Cuba ee Havana oo ay wadahadalladu u dhexeeyey jamhuurada iyo dowladda ay ka socdeen 4 sano ee u dambeysay. sidoo kale madaxweynaha Colombia ayaa waxa uu shacabka u ballan qaaday inay heshiiskii xabad joojinta uu sidiisa ahaan doono. dad badan oo ku nool Mareykanka waxa ay u arkaan in waalidiinta dhalay ilmaha inta ku dhashay ama ku koray ee Soomaali Mareykanka ay caruurtooda iyo iyaga ay ku kala nool yihiin laba aduun oo jaad kala ah. marka loo eego isfahamka caruurta iyo waalidka iyo sida caruurta aysan ugu dhexmalmin bulshada Soomaalida luqadda awgeed, Saare Cabdi Axmed oo dhowaantan howlo shaqo ku tagtay gobolka Minnesota ee Soomaalida uu ku badan yahay waqooyiga Mareykanka ay ku nool yihiin ayaa warbixin gaar ah ku eegaysa arrintaasi.
marka la eego sida waalidiinta iyaga oo ku nool dalkan Mareykanka iyo qaaradda Yurub dalalka ku yaalaba ay weli ugu xiran yihiin waddanka Soomaaliya haddii ay noqoto dhaqaale ay u diraan eheladooda, siyaasadda oo ay ka hadlaan, amaba ay intooda badani ku mashquulaan ama safarro ay gudihii waddanka dib ugu noqdaan, ayaa waxaa taasi dhiggeeda ay keentay in jiilal fara badan oo ku koray waddankan Mareykanka iyo waddamada kale ee qurbaha ee iyagu badi caqabado soo food saarto marka ay weynaadaan iyaga iyo waalidiintood inay is-fahmaan. dhallinyarada ayaa waxaa ku adkaata inay dhex galaan bulshada Soomaalida maadaama luuqadda intooda badan kuwa halkan ku dhashay ama ku koray ayse ku wanaagsanayn, waxayna saaxiibo bannaanka ah ku yeeshaan iskuullada iyo sidoo kale goobaha kale dhallinyarada jaalkooda ay isugu tagaan. waxaana in badan dhalintaas ku adkaato inay wax ka bartaan dhaqamada Soomaalida sida waalidintood ay ku soo koreen iyo guud ahaanba waxa waddanka Soomaaliya sida weyn caruurtu ay uga xiiseeyaan waxaana taasi keentay in xeendaab ay ku kala xirto waalidinta iyo caruurta Jibriil Afyare waxa uu madax ka yahay hay'adda Somali American Citizens League ee magaalada Minneapolis wuxuu iga waramay kala aragtida wanaashiyaha caruurta iyo waalidka inay sal u noqotay in dhibaatooyin badani ay heystaan waqtigan dhalinta
anigu waxaan arkay waalidiin caruurtooda runtii guriga af Soomaali ku bara den af Soomaaligaas cunugii marka la baro xiriirkii u dhexeeyay waalidkii cunugii aad buu fiicnaadaa laakiin cunugii maaragtay gurigii inka ingiriis looga hadlaayo banaankiina ingiriis waxa weeye dhaqankiina fahmi maayo wax sheegidiiba adkaanaysa marka communication gap baa jira oo afkeenna hooyo cunuga iyo identitygiisa haddaan la dhisin asal ahaan meeshan ka nimi aan la barin taariikhda Soomaalida aan la barin ixtiraamkii waalidnimo diinteenni haddaan la barin cunugii saas looga warqabin runtii dhibaata imaanayso oo waxnimayaan waa run dowladdu siiba sanadahan dambe maadaama ay soo baxeen waxyaaba badan oo amniga iyo ku saabsan lacago fara badan baa hay-ado badan oo Soomaaliya la siiyey laakiin lacagta keligeed maaha solutionka ama xalku maaha waxaa la rabaa in practical solutions la sameeyo caruurta tan inta la keeno lala hadlo activities loo sameeyo barnaamijyo hidde iyo dhaqan oo kale loo sameeyo
laakiinse weli waxaa jira dhalin u muuqda in ay da'yaraan ku yimaadaan dalkan Mareykanka kana baxa jaamacadaha waddankan welina u arkaa in ay Soomaali yihiin dhaqanka iyo luuqadiina aysa ku adkeen maxamed cusmaan maxamed waxa uu wax ka bartaa jaamacadda Indiana University ee gobolkaasi
dhalinyarada meeshan ku dhalashay ama ku soo barbaartay dhaqankii iyo waxa waddankan laga xiiseeyey ayay xiiseeyaan oo maxalli saaxiibo ku leeyihiin oo dad ku leeyihiin dadkii waaweynaana waxay ku xiran yihiin waddankii ee Soomaaliya sidaasoo tahay malaho waxyaabo badan oo ay wadaagaan waalidka iyo caruurta oo ay wada xiiseeyaan ama ka wada hadlaan malaha sidaasoo jirto caruurta badanaa ayaga ka hor barto waalidkooda luuqadda waddanka marka midaasna ayadana wuxuu keeni karaa in caruurtii iyo waalidkiiba ay laba luuqad ku kala hadlaan oo caruur waalidkiina ay ku hadlayaan luuqadoodii Soomaaliga ahayd caruurtiina markay iskuulka aadaan ay meel kasta looga baahan yahay inay luuqadda ingiriis ku hadlaan ay ayagana ay u bataan inay ku hadlaan luuqad aan waalidka una saas u fahmaynin waxa ugu badan oo dhibka keenaya waa isfahal-la'aantaas caruurtii oo dhaqanka waddankan aada oo la qabsaday iyo waalidkii oona u fududayn inay dhaqankan la qabsadaan amaba ay fahmaan luuqad
saharakiin cismaan oo degan gobolka California waxa ay ka shaqaysaa cilmiga adeega bulshada waxa ayna la talin u sameysaa waalidiin badan oo caruurtoodu isfaham waaga awgiis ay ku kala dhaqaaqeen
had iyo jeeraale isfaham waa baa jira hooyada iyo ilmaha ay isfahmi waayaan ama aabbaha iyo ilmuhu ay isfahmi waayaan taas oo keenaysa laba dhaqan oo ay leeyihiin oo dhaqanna uu halkan yahay dhaqanna uu yahay kii waalidkood uu ka yimi marka inta badan waalidku laba qaybood baan u kala qaadaya qaybna waa qaybta ilmuhu waxay fahansan yihiin qaybna waa qaybta waalidku uu fahansan yahay inta badan waalidku wuxuu fahansan yahay oo uu doonayaa ilmihiisi inuu uu ku rabeeyo ama uu ku koriyo sidii isaga loo soo koriyey ee loo soo maxaan ku leedahay aabihii iyo hooyadii ay u soo tarbiyadeeyeen number one canaan fara badan number two dilitaan oo ilmaha waalidkii uu dilaayay iyo canaan aada u fara badan qaylo aada u fara badan ilmihii markii halkan ay waalidka yimaadeen ilmahoodii waxay doonayaan sidii iyaga loo soo rabeeyey iyo wixii ay waddankii ay joogeen ay ka qaban jireen inay ilmahoodii ku koriyaan okay waa fiican tahay ilmahaaga u sheeg dhaqankaagii laakiin ilmahaagii at the same time waa inaad ogaataa meeshan ay iyagu ku dhasheen ee ay ku beermeen dhaqankan ayaa ka xoog badinaya ilmihii so ilmihii markay arkaan aabihii ama hooyadii oo qaylinaysa ilmihii waxa ku dhacaya wax sas la yidhaahdo sahrooy saskaas oo ah ilmaha qaarkood inuu xitaa gurigaba ka cararo inuu xitaa qayladan badan ee guriga lagaga hayo ee 24 saacadood gurigii qayladan ka socota inuu ilmihii xitaa uu daroob gareeyo iskuulkii uu dhiganayay ha noqoto iskuul hoose dhexe ha noqoto ilmaha xitaa ay u timaado waxbarashadiisii hoos u dhacdo
talooyinka dad badan ay soo jeedinayaan ayaa ah in waalidku ay waqti badan geliyaan ogaanshiyaha ilmahooda waxa ay qabtaan iyo cidda ay la socdaan baraana dhalinta luuqadda iyo si kastoo dhaqamadii Soomaaliya wixii ay ka xasuusan karaan kuwa qalbigooda aysan ku adkeen. Sidaasi waxaa qabto Sahrakiin Cismaan mar kale.
Inta badan gacan kaliya ayaa ilmihii haysta oo u badan hooyada. Ilmihii wuxuu markuu wiil yahay, for example 13 jir maalintuu yahay, ku arko hooyo kaliya inay gurigii joogto, aabihiina uu ku wareegay waxyaabaha siyaasadda loo yaqaano oo Soomaaliya ama wadamada kale Afrika ka dhacaya uu ku mashquulo, uu arko inaanu aabihii gurigii joogin ama aabihii aanu damba kala ahayn wiilkiisan aanu fogiskaraynaynin. Fahanku waalidka iyo caruurta ka dhexeeya xaqiiqadii ma qurux badna, laakiin waxa loo baahan yahay, waxa ay ku jiraan waalidiintu in intay ka soo baxaan ay ilmahooda u soo jeestaan si aanay ilmuhu gacanta uga bixin oo aanay maaragtay duurka u
kala aragti duwanaanshiyaha ubadka iyo waalidka ee dalkan Mareykanka iyo guud ahaanba dalalka qurbaha. Waxa ay sal u noqoto in boqolaal dhalinyaro ah ay ku jiraan xabsiyada, kuwa kalena ay galaan dembiyo xarig dheer geliya ama noloshooda galaafta oo iskuulada iyo sidoo kale bulshada uga dhex baxaan. Waxaana taasi marka ay dhacdo ay ku noqotaa waalidiin fara badan in qudhooda ay noloshii ku adkaato amaba ay ku noqoto qaadan waa in ubadkoodii mustaqbalka lahaa ay dhinaca kale u janjeersadeen.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo warbixintan inooga soo diyaarisay gobolka Minnesota mar ay howlo shaqo u tagtay.
Subax wanaagsan wali waxaad dhageysanaysaan VOA Washington. Sida idaacadahayaga galabnimo iyo fiidnimo ee xalay aad ku maqasheen iyo shalayba dalada culimada Soomaaliyeed ayaa ka digtay in aanan la qaadan fikirka qoondada ee 300% loo cadgoonaya haweenka Soomaaliyeed. Hadba madaxa dalada culimada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika islamarkaasina ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka ayaa qaba in dhawaaqa culimadu uu yahay mid yimid xilli aanan ku habboonin. Hadaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo isagu ah madaxaasi dalada culimada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika waxaa khadka telefoonka Minneapolis ugu waramay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac Farasle oo haatan ba studiyaha ugu helinaya, wuxuuna ku bilaabayaa waxa uu ka qabo go'aanka hay'adda culimada Soomaaliyeed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka hore walaalo adiga iyo baxda idaacadda oo mahadsantihiin suudan qaaliga ah ee dadweynaha dhageysanaya adduunka dacalladiisana way mahadsan yihiin. Markaan anigu si kooban uga hadlo arrinta ku aadan baaqa ama muxuu ahaa arrinta ay soo saareen culimada Soomaaliyeed qaybo ka mid ah ee jooga wadanka Soomaaliya ee ku aadan arrinta dumarka, ani waxay ila tahay inuu yahay shay aan meeshiisi munaasaba ku ahayn. Hadda maxaa jira waxa weeye, diinta Islaamku waxay usoo dartay rag iyo dumar. Wadanka Soomaaliyeedna waxa ka dhexeeya rag iyo dumar. Rag iyo dumarku inay danta wadanka ka wada taliyaan, maslaxada ummadda ay ka wada taliyaanna waa mas-uuliyad Ilaahay uu saaray weeye subxaanahu watacaala. Marka qofka dumar ahee tiraahda aniga kartideeda iyo aqoonteeda iyo waxgaradkeeda ayaan leeahay, waxaan doonayaa marka inaan wadankayga wax ku kordhiyo, inaan wadankayga wax ku biiriyo. Waxa weeye diin u diidaysaa ma jirto, ummadaha adduunkuna u diidin hayaan. Sidaa darteed waxaad moodaa wadaadada hadalkoodu ama culimada hadalkoodu inuu yahay hadal aan meel aan haysanin xaqiiq ahaan inuu yahay ayaad moodaa. Aniga marka saas iila muuqataa yacni.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, haddii si kale loo dhigo hadalkaaga, waxaad dhihi karnaa ma jirto sabab diini ah oo haweenka ka reebaysa inay siyaasadda dalka ka qayb qaataan?
Walaalow fiiri, gabadha Soomaaliyeed maanta jirtaahu waa ta bacdalaha Muqdisho iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Burco iyo Baydhabo fadhiga ka ganacsanaysa. Waa ta mufaha dukaamada muxuu ah uu furan yahay weeye. Waa ta shaaha ku karisa ee banaanka ka ganacsanaysa weeye. Bulshada Soomaaliyeed midda biilka ugu badan u samaysa iyo dhaqaalada u soo saarta waa gabadha Soomaaliyeed weeye. Hadday gabadhii sidaas tahay, waa ina diini u diidaynin oon ognahay. Gabadhu diintu maxay ugu diidaysaa gabadhu inay tiraahdo qaraarka iyo go'aanka ummadda meesha laga gaaray ayaan doonayaa inaan qayb ka noqdo? Xaqiiqda bulshadu waa taydii weeyaan. Marka taladeedan doonayaa inaan wax ka gooyo, taladeedan doonayaa inaan wax ka noqdo, diin u diidimaysa yacni. Marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeye, haddii loo ogolaado gabadha inay shaqaysato, haddii loo ogolaado gabadha inay waxbarato, haddii loo ogolaado gabadha inay diil intay soo saarto ay ragga iyo caruurteediiba beesho, haddii loo ogolaaday in loo diido oo la yidhaahdo diintu waxay ku diidaysaa inaad qaraarkii ummadda qayb ka noqoto, waa hadal aan xigmad iyo caqli iyo cilmi midna ku fadhinin weeyaan. Saxna ma aha yacni.
Dooda culimmadu waxay isugu biyad shubanaysaa inay kasoo horjeedaan qoondeynta loo qoondeynayo inay haweenku helaan 30%, iyagoo u cuskaday inay arrintani tala shisheeye tahay oo mid Soomaaliyeed aysan ahayn, islamarkaana qarankii Soomaaliyeed lagu burburiyey tala shisheeye, haddana qoyskii la ramay in la burburiyo. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Walaalo waxa weeye, qarankii Soomaaliyeed waa la burburiyey. Aniga ma ku qanacsani inuu talaashu sheegay ay burbursay innaga iyo mustawa xumadeena, innaga iyo dadnimo xumadeena, innaga iyo caqli xumadeena, innaga iyo waxgarad la'aanteena ayaa burburisay qarankii Soomaaliyeed. Ilaahay haddana uu burbursan yahay. Waa sax dowladaha waaweynu iyo wadamada iqliimiga dariska inay dan inaga leeyihiin adduunkuna dan baa la kala yeeshaa, laakiin waxa burburiyey ee wax ku heshiinla wax dhisanla waa innaga. Taas waa qeyb weeye. Waxaan rabaa inaan in kale ku daro walaalkayow, innagu markaan heshiin weyne oon islaynayno ayay adduunku intu inoo soo gurmada ciidama inoo soo diraso inoo kala celiyo. Dan waa ka saxo ma ahayn in gabdhaha Soomaaliyeed la yidhaahdo koonto ha la siiyo. Waxay ahayd gabdhaha Soomaaliyeed bulshada ayay ka mid yihiin in aqoontooda iyo kartidooda iyo dinnimadooda lagu meel mariyo, lagu ixtiraamo ayay ahayd. sida markaan isu jirnay aan u heshiin weyne adduunku uu ciidamo inoogu soo diray oo inoo kala badbaadinayo, ayaa adduunku wuxuu la yaabay inaan gabdhaheenna dulminayna. markaasaa wuxuu leeyahy wargabdhihiinida annaga idinka celinayna, waxidiin siinayna. marka waxaa laga rabaa wadaadadu intaysan dad kala eedaynin inay bulshada dib ugu noqdaan oo yidhaahdaan annagu wax naga khaldan yahay, mushkiladu waa annaga. waxa gabdhaha iyagaba loo odhanayo war idinkii baad idinku qasan inaad wax siisaan, annagu wax naga khaldan yahay. gabadhu waa gabadhayadii weeye, marra waa xaaskaydii, marra waa walaashay, marra waa hooyaday, marra waa habaryartay, marra waa eedaday weeyaan. sidaa darteed marka waxaa la doonayaa kaalinta ay bulshada ku leedahay in la siiyo ayaa la doonayaa, xuquuqda ay bulshada ku leedahay inay hesho ayaa la doonayaa. diinkuna sidaasu ina farayaa, diinku waa cadaalad buu u yimid, sinaan buu u yimid. waddanka khayraadkiisana waa in loo sinaado, taladiisana waa in loo sinaado, waa inay gabdhuhu marka qeyb ka noqdaan. marka anigu dhan waa ka saxo inay cid kale wax inoo yeedhiso sax ma ahaan lahayn, laakiin innagaa waxba qabsan weynay, innagaa waxba yeertan weynay, innagaa waxba samaysan weynay. marka cidda kale way inoo soo gurmanaysaa. gabadha Soomaaliyeed ee kartida leh, gabadha Soomaaliyeed ee aqoonta leh, gabadha Soomaaliyeed ee dadnimada leh, inaan loogu diidin inay bulshada qaraarkeeda iyo masiirkeeda iyo waxqabadkeeda qeyb ka noqoto, because waxba laguma ogolo gabadh baa tahay. arrintaasu sax ma aha.
ugu dambeyntii, Imaam Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, waxa ay culimmadu la dardaarmeen kaaba qabiilada Soomaaliyeed, adiga maxaa talaa oo aad kaaba qabiilada la wadaagaysaa?
wadayaasha, waxaan odhan lahaa shalay waddankan qabiil baa burburiyey, maantaan ayayna cadaalad darra burburinin. gabadha Soomaaliyeed ee aqoonta leh, ee kartida leh, ee soomaalinimada iyo dadnimadu ay dhab ka tahay, ee daacad u ah bulshadeeda, ha ka hormarinina kun nin sheeganaya oo qabyaalidiisa ah, oon qiimo lahayn, oo bulshada waxba u taraynin, oo bulshada burburinaya, oo bulshada dulinaya, ha ka hormarinina. ee oday walowba gabadha ugu soomaalisan ee ku jirta qabiilkaaga soo saaro meeshaa keen, ayaan anigu odayaashaan ku odhanayaa. taasaana laga doonaya inay odayaashu sameeyaan.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo u waramay Jaamac Farasleh ayuu kaasi ahaa.
halka aad dhegeystayaal weli naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa Washington. abaaro iyo biyo la-aan ba-an ayaa ka jira deegaano hoostaga degmada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya, waxaana ay sababeen dhimasho dad iyo duunyaba leh, iyadoo barakacuna uu aad u jiro. 2500 oo qoys oo ka mid a dadka abaartu saameysay oo ku nool deegaanka Masalani ayaa waxaa la gaarsiiyey cunno, halka deegaanada qaar dowladda ay sheegtay inay ka bilowday biyo dhaamis. wariyaha v o e da waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa warkan Gaarisa inooga soo diray.
guud ahaan gobolkani waxaa laga dareemayaa oon kulul oo fara ba-an ku hayo dadka reer guuraaga kadib markii sannadii la filayey aysan horin. deegaanada qaar ayaa waxaa laga soo sheegayaa in iskuullada albaabada la ysugu dhuftay, halka tuulooyinka qaarkoodna ay isku guur ballaaran uu ka jiro. maxamed shukri oo cali xaadle waa oday ka soo jeeda deegaanka Faafi, socdaalna ku soo maray qaar ka tirsan tuulooyinka deegaankaasi, ayaa idaacadda v o e da waxa uga warramay wixii uu soo arkay.
buraa ilaa amum intaa wareegayna Faafina waaxiga Faafi, iskuullaha mid macalin la-aan albaabaha la iskugu dhufta iyo mid abaaro looga carara oo ninna aan jooguna la xira waaye. maxaan u sheegaynaa gafanihii iyo muxushmaha ninkii buungaygi Faafi laga soo doortay, mas-uuliyadda iniga iska leh. wax dowladda Kenya maanta ay ka warqabto abaaraha dhaceena u gudbiseenna ma jiro. dadweynihii buu dhumahayaa meelaha barkood, waxaan u maleeynaa in gaajo looga dhintay.
Xaalada ayaa waxa uu sheegay in tuulooyinka qaar xoolihii ay ka zuuleen halka beeca biyaha hadii la arkana cirka uu isku shareeray.
Waxaa jirta meelo barkood 20 litre 80 shilin baa la siiyo Kenya money. Waxaa ka mid ah dhiciso ragga maanta mas'uusha ka ah. Maxaa jirta meelaha barkood in 20 litre 100 shilin oo Kenya lagu gadanayo. Ragga mas'uusha ah oo ama faafi laga soo doorto ama gafanihi county Garissa. Waxa oo dhibaato ah waxba kama ogaano. Waxa iniga bari haya
Governor Tore Nadiif Jaamac Aadan oo socdaal ku maray qayb ka tirsan deegaanka Masalani Ijaara ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in gobolkani uu ka jiro masiibo dhanka abaaraha, taasoo uu ku sheegay in 2000 ee qoys ee ugu horeeyay gargaar dhanka cunada ay u fidiyeen.
Meesha laga saaxday mudanayaasha inma sheegayaana waa MP-yaasheenni aan soo dooranay. Waxaan ka hadlaa siyaasadaha, laakiin xaqiiqadan ka hadlaya MP-yaasha maanta waxaa la rabaa inay ka istaagaan baarlamaanka oo Nairobi oo ay dhahaan waa halaag baan ku suganahay, haddaan nahay reer Garissa, haddaan nahay reer Masalani, aaway dowladda dhexe maxay nagu keen la'daay cunto iyo wixii wali may dhahayn, may dhahayn, ma maqasheen, maxay u aamusan yihiin 2500 guri baan ugu talagalnay in cuntada la gaarsiiyo oo degdeg ah oo naloo sheegay 4 warbeed ay ku jiraan. Taasa maanta wax ku bilowday oo halkan aan ku bixinaynaa aaway baxayeen gawaarida.
Wasaaradda Arrimaha Biyaha ee gobolkan ayaa shaaca waxay ka qaaday in diyaar garow rasmi ah 2 isbuuc ee la soo dhaafay ay ku jiraan iyadoo biyo dhaamisna ay ka wadaan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani. Waa sida idaacadda VOA da khadka telefoonka ugu sheegay Maxamed Cali Ciyaar Eema oo ah xogeyaha joogtada Wasaaradda Arrimaha Biyaha ee dowlad goboleedkani Garissa.
Badgoosyadii hadda muddo Shambeli laga joogay Yegureed booyadihii dowladda ay laheyd baan ugu dhadhaaminaynaa tuulooyinka. Dadaab waxaan ka ahayn inta kale qowl walba hal booyad ama laba booyad baa jooga.
Guud ahaan kuleelaha iyo oomanaha iminka ka jira gobolkani ma aha mid dadka Soomaalida ee gobolkani ku cusub. Had iyo jeerna waxay la daalaa dhacan dhibaatooyinka noocan oo kala, taasoo keentay in inta badan dadka gobolkan xilliyadan oo kale xoolahoodu ay ka baxaan gobolkan oo ay u hayaamaan gobollada la deriska gobolkan iyo dalka Soomaaliya ama Ethiopia. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madaxweynaha anraade dadweynaha Mareykanka ay u diyaar garoobayo codeynta doorashada ayaa laga yaabaa in ay suurto gasho fahamka jawaabta su'aasha sanadkan oo dhan hortaagneyd musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Republicanka amaba jamhuuriga ee Donald Trump ayaa waxa ay tahay canshuur celinta maalqabeen kan tilmaan ceenkee ah ayay ka bixin kartaa kartidiisa iyo habdhaqankiisa ganacsi. Wargeyska The New York Times ayaa helay qayb kamida wax la rumaysan yahay inay tahay canshuur celinta Donald Trump. Warbixintan waxaa inoo soo diyaariyay wariyahayaga Michael Bowman, waxaasi inoo soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Nuqulka canshuur celinta ah ee la tuunsan yahay inay tahay mid ka mid ah canshuur celinihii Donald Trump oo qof isqariyay uu soo gaarsiiyey wargeyska New York Times ayaa muujinaya inuu ganacsada Trump dhunshay lacag dhan 916 milyan sanadkii 1995, taas oo u suurtagelinaysa inuusan canshuur bixin sanadaha soo socda dhaqaale kasta oo aan intaas ka badnayn haddii uu sameeyo. Hillary Clinton oo arrintaa ka hadlaysana waxa ay tiri,
"He didn't pay any federal income tax."
Wax canshuura oo uu federaalka siiyay ma jiraan.
Musharraxa xisbiga Republicanka Donald Trump oo weli ku sugnaa goobtii ay ku dhex martay labada musharrax dooda ayaa isaga oo aan shaashadda ka muuqan waxa uu yiri, sababtoo ah waxaan ahay nin caqli badan. Qodobkan ayaa noqday mid ka mid a kuwa ugu muhiimsan hadalhayntii doodii toddobaadkii hore dhex martay labada musharrax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump. Trump oo Clinton duraya ayaa isaguna yiri,
"And we have a country that needs new roads, new tunnels, new bridges, new airports, new schools, new hospitals, and we don't have the money."
Waddankeena waa mid u baahan buundooyin cusub, jidad cusub, dugsiyo iyo isbitaalo cusub, dhaqaalena uma hayno. Maxaa yeelay waxaana qasaariyay fikradaha faraha badan ee maalayacniga ee Clinton. Taageerayaasha Donald Trump waxa ay difaacayaan inuusan soo bandhigin xogta canshuur celintiisa iyo taariikhdiisa ganacsadanimo labadaba. Duqii hore ee magaalada New York, Rudy Giuliani oo TV-ga ABC la hadlayay ayaa toddobaadkan yiri,
"This man 26 years ago had some failures and then he built an empire. He was a genius in being able to do that.
Ninkani, 26 sano ka hor waxa uu guuldareystay dhowr jeer, kadibna waxa uu dhistay boqortooyo ganacsi. Waa caaqilnimo in uu suurtageliyay arintaasi. Hantidii Trump hoos ayay u dhacday, haddana sare ayuu u soo qaaday. Mareykanka waxa uu hadda u baahan yahay dib u soo kabasho. Donald Trumpna waa farshaxaniistaha dib u soo kabashada. Hillary Clinton ayaa tiri,
Well, I'll tell you what, if not paying taxes makes him smart, what does that make the rest of us? It's probably true he hasn't paid a penny in federal...
Waxaan idin sheegaya, haddii in uusan cashuur bixinin ay ka dhigan tahay nin caqli badan, maxay inteena kale inaga dhigaysa arintaasi? Malaha waa run in uusan wax cashuura uusan siin dawladda federaalka, oo macnaheedu ay tahay inuusan taageerin ciidamadeenna. Ama ciidamadii hore ee soo dagaalamay ama dugsiyada waxbarashada.
Ma jiraan wax sharci darro ah oo ka muuqda nuqulkan lagu sheegay qayb ka mid ah canshuur celintii Donald Trump ee la soo gaarsiiyey wargeyska New York Times. Dadka Mareykanka oo dhan ayaa xaq u leh in ay ka macaashaan canshuur celinta wixii dhaqaale ah oo uu ganacsigoodu dhumiyey si ay u helaan canshuur dhaaf. Balse hardanka siyaasadda oo hufnaan la'aan iyo kala sarreynta tacabka dhaqaalaha ay hareeyeen ayaa waxa laga ogyahay iyo waxaan laga ogeynba waxa ay hub culus siinaysaa xisbiga dimuqraadiga markasta oo loo soo dhowaado xilligii colaynta.
Warbixintii uu soo diyaariyey wariyaha v o e da Michael Bowman ayay taasi ahayd oo uu noo soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
dhegeystayaal, haatan waxaan jalaacna kaalintii fanka ku soo dhowaada codkii halaasiga ahaa Cabdicasiis Iskalaaji iyo Falsan iyo dhalooba Beerkiyo. deelida tilaabada dhinac ulaafyoodka haddaan halka kusoo gebagabaynaa heestaa macaan ayaanu idinkaga tegaynaa dhegeystayaal. Waa aniga oo Jaamac Buule Jaamac iyo Sahle Cabdiaxmed oo idaacaddeenii aroornimo idin leh. Tan iyo kulantadeena dambe idaacadda duhurkii, ismaqal dambe oo xiiso leh.
dul jacayl dalkoodintiyo dalasho waa liiday.